Ja, vi har ikke noe annen måte å komme på enn vi får komme på denne måten. Just som jeg så svak og arm, så syk og trett, så fattig, blind, så hjelpeløs, så tung i sinn, og ta meg til ditt hjerte inn. Jeg kommer, o Guds lam, til deg. Ja, Jesus, vil vi takke deg for at du er denne perla. Du er dette det aller dyraste. Og vil du løfte oss sånn at vi kunne få skue litt grann inn i himmelen, litt inn i ditt rike, og få se perla, få se litt av din glans, sånn at jeg kunne ikke bytte bort den med noe i denne verden, med et liv, med penger eller hva det måtte være, Jesus. Jeg vil heller ha Jesus. Kjære Jesus, må du virke og skape dette. Vi ber om din gode, hellige ånd. Vi ber om at du må veilede oss inn i ordet ditt og legge det inn på våre hjerter, så vi kunne få bli gripet av deg. Du måtte få gripe fatt i oss, Jesus, og sette oss over i din elskede sønns rike. Velsign oss du, Herre. Gjør alt. Amen. Vi skal lese litt om Noah, arken, første Mosebok, kapittel 6. Vi hopper litt inn i dette. Vi begynner på vers 14, og så til og med vers 18. Første Mosebok, 6, 14. I Jesu navn. Bygg deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med rom, og stryke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning, så når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederste, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje. Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden, for å ødelegge alt kjød under himmelen, som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme. Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønnekoner med deg. Amen. Bygg deg en ark. Det var budskapet som Noah fikk. Og behovet for den arken, det hadde Gud sett. Gud, han hadde sett all synda som florerte. Alt som gikk imot menneskenes ondskap som hadde steget opp og kommet for Guds åsyn. Og så forkynner han til Noah, bygg deg en ark. Det er ikke sikkert Noah forsto så mye av det, men han hørte klart og tydelig Guds røst, bygg deg en ark. Det er som det er blitt synget, vi har vel hørt kassetten, sangen om det. Hvorfor bygger du noe av din ark langt opp på land? De ristet på huet. De forsto ingenting av det. Bygg deg en ark, budskapet til deg og meg I kveld. Sørg for at du frelst. Sørg for at du rede. Du, Jesus, han kommer igjen. Snart brister skyen. Og gjett nu så han her for å hente sin hjem. Og da det for sent. Den som ikke I arken da, om du utenpå arken, eller om du langt opp på noen åser, spiller ingen rolle. Hvis du utenfor arken, så blir du ikke med. Matteus 24 og vers 37 der. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønns komme være. For liksom de I dagene før vannflommen åt og drakk, tok de lekte og ga til lekte, helt til den dag da Noah gikk inn I arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Du, livet gikk sin vante gang. De åt og drakk. De tok de lekte og ga de lekte. Ja, sånn livet for oss I dag. Det går sin vante gang. Og vi synes det moro å leve. Og livet det drar på oss. Og vi bindet til denne jorda. Og så lyder budskapet fra himlen. Bygg deg en ark. Få din sak I orden med Jesus. Kom innenfor. Mens det nådetid. I dag om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerte. Og videre I kapittel 25 kunne vi lest også I Matteus. Midt på natten lød et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham I møte. Midt på natten. Det begynner å bli nok så mørkt I Norge. Vi blitt et hedensk land. De Guds bud de forlatt. Og hvis vi spør den vanlige mann på gata, så det stor sannsynlighet for at han ikke vet hvem Jesus Midt på natten lød et rop. Se, brudgommen kommer. Dette ropet, det skal lyde snart. Brudgommen kommer. Jesus kommer. Bygg deg en ark. Og så spørs det da om du har behov for denne arken. Noah som drev og bygde langt oppe på land. Det var helt usannsynlig at det kunne komme noe sjø. At det komme noe vann som skulle løfte opp denne arken. Det var jo galskap. Og det noe av det samme jeg møter når i arbeid også. Når jeg skal få litt permisjon og ut av vitne om Jesus. De forstår ingenting av det. Hva I all verden skal det være godt for? Jo, det kan være greit å komme litt rundt I landet og se nye steder og få litt avveksling fra arbeid, det skjønner de. Men hva I all verden vitsen med å samles en 4, 5, 6 stykker, og en 8, 10 her og der? Og hva det egentlig det for noe? De skjønner ingenting av det. Like fullt, så lyder budskapet til oss. Bygg deg en ark. Kom innenfor, mens det heter I dag. Og så var det dette behovet for en ark. Har det begynt å regne, om du forstår, I ditt liv? Eller det så tørt og greit oppe på land? Du dyrker og du lever og du har det så greit. Eller har det begynt å bli flom? Har vannet begynt å stige innover deg? Sånn at det har begynt å bli behov for en ark. For det jo ikke noe behov for en ark så lenge det ikke vann. Så lenge det ikke nød. Så lenge det ikke flom. Så trenger du jo ingen ark. Da har du egentlig mye bedre, forstå meg rett, i ditt eget hus, på dine egne steder. Behov for frelsesarken, det får du først når at flommen begynner og vannet begynner å stige oppover åsiene. For jeg sikker på det, at det folket de rømte ifra vannet. De klatret oppover i åsiene. Og til slutt så var det sikkert overbefolket av de som var i stand til å klatre da. Og komme seg opp på de siste toppene var nok så fullsatt. Når den siste bølja kom og skylte over. Jo, de søkte nok å komme unna så lenge de kunne. Når de så at det begynte å bli fare på ferde. Men det var greit å være ned på sletta så lenge det ikke var flom. Så lenge ikke dommen kom. Tankene mine i stad gikk til David. Vi vet at han var en stor konge. Og han var faktisk mannen etter Guds hjerte, står det. Og så hadde David også et kjød. Og så vet vi hvordan han ser på utsikt borte på dette taket på Batseba som bader seg. Åssen han begjærer, og han har så mange hustruer, men han skal nettopp ha det som forbudt. Og så faller David. Og så skal vi ta tid til å lese litt, Rane. Lese litt fra 2. Samuels bok. Et par vers fra kapittel 11, der hvor det står om fallet. Og så litt fra kapittel 12, når Nathan kommer til henne. Først vers 26 og 27 i 2. Samuel 11. Da Urias hustru hørte at Uria, hennes mann, var død, sørget hun over sin ektefelle. Men da sørgetiden var over, sendte David bud og hentet henne til sitt hus. Hun ble hans hustru og fødte ham en sønn. Men det som David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. Jeg synes jeg ser David nede på sletta. Vel har synda kommet og innhentet han. Han har falt, og så han mest opptatt av at han skal få rydda dette unna sånn at det skal se greit ut i menneskers øyne. Og så sender han Uria på den mest utsatte plassen, slik at Uria dør. David, han blir skyldig i mord, altså. Og så, når sørgetiden over, så sender han bud, og så skal han ha tak i fristelsen. Skal han ha tak i Batseba? Nå ser det jo greit ut. Nå er det jo i orden. Og så ser vi hvordan Davids syn og Guds syn er stikk motsatt. Det som David hadde gjort, det var ondt i Herrens øyne. Og du, David er under Guds dom. Det ondt. Og så David der i sletta, utenfor arken, om vi blir i dette bildet her. Og så ondt. Det som David hadde gjort. Og så sender Gud Nathan til David. Og Herren sendte Nathan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham, det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfi og storfi mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå i hans fang og var som en datter for ham. Så kom den vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Nathan, «Så sant Herren lever! Den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet.» Da sa Nathan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren, Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel, og fridde deg ut av Sauls hånd. Jeg gav deg din Herres hus og din Herres hustruer i din favn. Jeg gav deg Israels og Judas hus, og var det for lite, så jeg gitt deg enda mer, både det ene og det andre. Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i Herrens øyne? Nå kommer dommen inn over David. Nå kommer han ikke unna. Nå begynner vannet å stige opp over David. Det som han kunne glatte over og få som pøntelig for folket, det kunne han ikke få pønta på for Gud. For Gud innhenter David. Og så sier han, «Du er mannen.» Hva slags mann var det? Jo, det var han som han akkurat hadde fordømt. Han som skulle dø. Han som var hjerterå. Han som ikke eide kjærlighet. Han som bare tenker på sitt eget. Og så tok han livet av kjæledeggen til denne fattige mannen. «Du, David, du er denne mannen.» Jonah, han rømte fra Gud. Var et skip som lå klart og reiste med skipet. Og så innhenter Gud han, og så blir det storm. Og så vekker skipsføreren Jonas, ligger i det nederste rommet og sover. Bort ifra Herren. Han blir innhentet. Og så er det et veldig uvær, og så har Jonas ligget og sovet. Og så våkner han opp, og så må han stå til rette. «Du, Jonas, du er mannen. Du er skyldig i denne stormen, for du har flyktet fra din Gud.» Og Jonas, han innrømmer innenfor Gud at det er slik det er. Og så sier han, «Ta meg. Ta meg. Det er jeg som er årsaken til denne stormen. Det er jeg som er problemet. Ta meg, og så kast meg i havet.» Og så gjorde sjøfolket det. Og så blei det blikk stille. Det er jeg som er problemet. Jeg sitter oppe i fjellet, og vannet, det begynner å fosse oppover, og jeg kommer ikke av gårde. Og så er det at Gud, han sender budskapet om arken. Arken, når sjøen skylla over den øverste fjelltoppen, når den siste omkom, så var det bare ett sted hvor det var levende liv. Det var kun ett sted hvor det var liv, og det var i arken. Og du, har du stått der på båtripa sammen med Jonas? Stått der sammen med David og hørt Natans forkynnelse? Og du er fortapt. Og du stuper uti sjøen. Og du synker. «Ved meg, jeg fortapt. Jeg en mann med ureine lepper. Ja, det skal være visst. Og mine øyne har sett Herren, herskarens Gud. Det å være i den situasjonen, når Jesus kommer igjen, det er den visse fortapelsen. Det er den visse død. Og det er heller også det siste, også det helt mest utgjorte, å være i denne situasjonen, mens det er nådetid også. Fordi at jeg ser ingen utvei. Jeg ser ingen utvei. Jonas sank, og han sank. Og så sendte Gud en redning. Og så sender Gud denne arken. Noah, lag deg en ark. En ark til frelse. Og så forkynner Gud, sånn som vi var inne på en annen kveld her, på fjellet, for forklarelsens berg. Dette er min sønn, den eneste. I ham har jeg velbehag. Dette er min sønn. Og så forsvinner jeg i bølgene. Du er mannen. Det er jeg som har syndet. Jeg er fortapt. Arken. Vær den som påkaller Herrens navn. Han skal bli frelst. Arken. Redningen. Frelsen. Og så sto det forskjellige ting om arken. Men det er særlig en ting jeg ville minne oss om i kveld. Og det var dette, at det var to sider på arken. Det var ei innvendig side, og der fikk Noah og hans familie og dyra lov å være. Innenfor, inni arken. Og så hadde arken ei utvendig side, og der var det levelig bare så lenge flommen og dommen ikke hadde kommet. Men når dommen kom over jorda, så var det ulevelig utenfor. Men nå står det her at Noah, han skulle stryke bek, sånn tetningsmiddel. Han skulle stryke det. Det var vel antageligvis stokker. Og så skulle det fylles bek, sånn at det vannet ikke kunne trenge igjennom. Og så skulle det være bek utvendig på arken, og det skulle være bek innvendig på arken. Tenk hvis arken hadde lekt. Så lenge som de var i denne arken, så lenge som det regnet og det bare var flom på utsida. Tenk hvis det hadde vært en liten lekkasje i arken. En bitte, bitte liten. Noah hadde vært hjelpesløs. Han kunne ikke fått gjort noe med denne lekkasjen. Og du, Gud, han har sørget for Jesu Kristi blod, slik at det ikke skal være et punkt hvor Gud kan ramme deg, hvor noe av deg kan synes, hvor litt grann av Tore kan dukke fram, for da er det full lekkasje. Da er det full hav inn. Men nå forkynner Bibelen at arken er tett. Og tetningsstoffet, det er blodet. Det står i 1. Peters brev. Han som ikke gjorde synd, han i viss munn det ikke fantes svik, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, det er Jesus. Det var ingen lekkasje hos han. Det var ingen steder hvor Dommen kommer igjennom. Han full og hel frelse. Og så var det disse to sine, om vi kan greie å få sett dette. Utvendig, der skulle jeg vært i all evighet. Og så tar Jesus, og så bytter han plass med deg og meg. Og så tar han din plass, og så sier han det, du skal få lov å gå inn i arken. Fordi at jeg gikk utenfor, og så sto jeg utenfor arken i dommen, og så møtte jeg all din synd, alle dine tanker, alt ditt begjær, hele registret til David, hele Davids fall, hele den skitten som du har i ditt hjerte, så strømma havet og flommen og dommen, over Jesus. Og du, det var bek utenfor arken. Utenpå. Ja. Tenk, Jesus putta deg inn i arken. Det trua på han. Så får du lov å flytte inn. Og så sto Jesus utenfor. Og så gikk han fortapt i ditt sted. Så gikk han under i bølgene, i ditt sted. Når Peter lå på Genesaretsjøen og holdt på å synke, så ropte han, Herre frels, og det var han som dro han opp. Men du, Jesus, han måtte synke. Han måtte gå under. Han ble forlatt, som vi hørte her, den timen om disse sju orda på korset. Jo, Jesus, han var utenfor i ditt og mitt sted. Han sto utenfor. Så er det ikke nødvendig å være på den plassen da. Så er det unødvendig egentlig å gå fortapt. Og så var det ei side til. Utvendig og innvendig. Stryk arken utvendig og innvendig med bek. I andre Mosebok vet vi jo at vi leser om dette påskelammet. Om blodet som Herren sa at det skulle strykes på dørstolpene. Vers 6 og 7 der. Dere skal ta vare på det, altså påskelammet, til den 14. dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. Nå skal vi se på det innvendige i arken, men først disse dørstolpene. Dødsengelen, han skulle komme utenifra. Han kom utenfra, og så skulle dødsengelen se på inngangen. Han skulle se på dørstolpene. Og så står det lenger ute her. Når jeg ser blodet, vil jeg gå der forbi. Gud kommer utenifra og ser din dørstolper, din inngang. Og så satt det nok noen innenfor. Det satt noen innenfor, og der var det trygt å være, så lenge blodet var på dørstolpene. Selv om de kanskje ikke følte det sånn, selv om de var usikre, og selv om de måtte spørre husfar, er du helt sikker på at du strøyk blodet på? Fikk du det på den rette måten? Fikk du stryke det sånn? Du helt sikker på at det blodet der? Kan huske på at den eldste sønn, han var nok opptatt med dette. Ja, jeg strøyk det på. Lammet slakta. Lammet døde. Og når lammet døde, så tappa vi blodet. Og så tok vi vare på blodet. Og så strøyk vi det på dørstolpene. Og så gikk natta. Og så gikk dødsengelen forbi. Du, det ville blitt, og det blei et skrik i Egyptens land, der hvor dødsengelen tok den førsteføtte til farao rundt omkring. For det var ingen blod på dørstolpene. Innvendig og utvendig. Innenfor, der også blodet. Inni arken, der var det bek. Der skulle de få lov å se tetningsstoffet. Der skulle de få lov også å oppleve at det flommen vannet, det rant ikke inn. Tenk å være innenfor. Å være innenfor. Vi må ta med oss Hebreerbrevet 10. Du har sikkert lest det mange ganger. Fra vers 17 der. Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød. Jesu kjød. Der det hang på korset. Der han ånda ut. Og så revna forhenget i tempelet. Og så blei det åpning inn i det aller helligste. Og så skal du og jeg få komme inn her nettopp ved Jesu blod. Det var en time her det blei talt om disse Mariane som sto ved Jesu kors. Og så blei det nevnt på det at de sto der ved korstre. Og så blei det nevnt på at det var der som blodet samlet seg opp, eller der som blodet rant ifra Jesus. Der sto disse kvinnene. Det det som det spesielle med Jesus, med korset. Det ikke et tomt kors. Rett forstått. Korset tomt, for Jesus har stått opp. Men det store med korset, det at der rant Jesus hjerteblod. Og der ble det fred med Gud. Og når Jonas hadde blitt kastet på havet, han var ikke noe fullkomment offer, nei. Men når Jesus ble offret, så holder havet opp å rase. Og så ble det blikk stille. Så blir det fred. Det det spesielle ved arken. Det fred. Det det spesielle med å være innenfor. Der det fred. Du som måtte være ute på arken. Du henger så lenge du klarer å klore deg fast. Du som inne i arken. Du der for Jesus skyld. Og du hviler der for Jesus skyld. og forstå meg rett nå. Du kan ligge i arken og sove for Jesus skyld. For han er arken. Han er den som bærer, og det bærer hjem. Og der i arken, der lever jeg i samfunnet med Jesus. Og der er vekkelsen, og der er livet, og der er samfunnet med han. Men livet, det er i han. Livet, det er i han. Og til slutt, så skal vi bare minne hverandre om noe som står i salme 73. Nå ser jeg det er forskjellige ting jeg ikke har fått med meg, men det får være. Salme 73. Og så skal vi lese fra vers 23. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertets klippe og min del for evig. For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. De som er utenfor, de går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren, Herren, for å fortelle alle dine gjerninger. Det var nære på at Asaf hadde glidd. At det da hadde gått ut i havet, ut i elva. Det var som i glatte steder. Men jeg blir alltid hos deg. Hvorfor det? Hvorfor kunne han være så sikker? Alltid. For du har grepet min høyre hånd. Det er der vissheten er, ser du. Vissheten er der hvor Gud har gjort det. Du har gripet tak i meg, og da blir jeg alltid hos deg. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Da er det i Guds kontroll alt sammen, og da skal det skje når Gud vil. Og deretter så tar du meg opp i herlighet. Sånn er å være innenfor. Sånn er å være skjult i blodet, og ha bryllupsdrakta på, og være brud, som vi hørte her tidligere i dag. Og være kledd i Kristi drakt. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren, Herren, for å fortelle alle dine gjerninger. Amen.